Hola, buenos días. Como sabedes, o motivo desta convocatoria para presentar o libro que anualmente o Consello dedica como homenaxe á figura das letras galegas de cada ano. Este ano foi escollido pola Academia a figura do grande poeta da Terra Chá e de toda Galicia, que é Manuel María. É o libro que o Consello considerou que era máis adecuado para facer esta homenaxe ao propio tempo, non só homenaxe a Manuel María, sino tamén que fose congruente co traballo que desempeña o Consello no ámbito do mundo da emigración, do exilio, este libro chamado, que ten título de Advento, porque Advento foi editado en Buenos Aires, foi premiado primeiro en Buenos Aires, logo foi editado en Buenos Aires polo Centro Gallego, foi cuidada na súa edición, na capa, en todo o que ten que ver coa propia edición, por Luis Seoane. Non foi o único libro, nin o único poemario, nin o único traballo que Manuel María enviou a Buenos Aires, senón que foron moitos outros. Posteriormente, mesmo aquí xa se incluso se cita a súa presencia nos Xogos Florais do idioma galego que convocara don Manuel Puente e outros, 1968, no que Manuel María de novo foi premiado xunto con Celso Emilio Ferreiro e algúns máis, de modo que a súa relación co exilio e coas colectividades do exilio, especialmente coas de Buenos Aires, e nomeadamente dentro de Buenos Aires, co grupo de Seoane, foi moi importante, foi moi estable dentro da traxetoria biográfica de Manuel María. Aquí reproducimos tamén dúas cartas de forma facsimilar que lle escribeu a Luis Seoane, Manuel María, unha, creo que a primeira, en 1953, e outra xa na época moi posterior de madurez de Manuel María. En 1953 era pouco máis que un rapaz, acababa de cumplir o servicio militar, como dice na propia carta, escribe a Seoane solicitándolle que cuide a edición do libro, que sabe que, naturalmente sabe que foi premiado, e sabe que o vai imprentar a través de outra figura importante, como foi Vázquez de Calo, José Rodríguez Vázquez de Calo, que iba a ser imprentado polo Centro Gallego en Buenos Aires, cousa que sucedeu un ano despois destas cartas, en 1954. Con este libro tamén queremos recoñecer no Consello a grande, a condición de Manuel María como poeta, como un poeta dunha xeración que foi esencial para a poesía galega da segunda metade do século XX, moi vizosa en poetas, da xeración de Xío Novo Neira, e do que foi moi amigo e de outros, e, por tanto, esta obra é moi representativa da fase, digamos, inicial da obra poética de Manuel María. Virían despois, xa tiña dous libros antes, ou tres, bueno, cando foi escrito, non tiña cinco ainda, cando foi editado, probablemente sí. Tiña xa algún libro, bueno, tiña Muiñeiro de Brete, mas é Morrendo a cada intre, por lo menos, editado antes de ser editado Advento. Despois virían moitos outros, pero isto non me corresponde a mí facer unha glosa desta obra, porque aquí temos a dous expertos na obra, por tanto xa aproveito para presentálos. Un deles, Miguel Anxo Fernán Bello, que é o editor da obra completa de Manuel María, por tanto, mellor título para entender, explicar o que é Manuel María, non pode habelo. Enda que agora está empeñado noutros compromisos, aceptou moi dirixentemente facer o estudio introductorio do que é esta obra de Advento, e tamén está conosco, e moito lle agradezo a súa presencia, Saleta Goi, que foi a compañeira durante toda a súa vida de Manuel María. Eu conocina personalmente a través do Manuel en Lugo, Monforte, en Vilalba e moitos outros sitios. Creo que aquí non sei se é a primeira vez que está presente, pero unha das primeiras veces que é a primeira. Pero Sempre, nunca é tarde na vida, todo chega. De modo que celebro que poidas hoxe estar aquí, estivemos en moitos outros lugares xuntos, e que hoxe poida estar aquí, e con este motivo de homenaxear a Manuel María, que creo que él, eu digo aquí no meu texto introdutorio, que él foi poeta toda a vida, naceu poeta, morreu poeta. Foi outras cousas tamén, porque foi un grande xornalista, un escritor, así, digo, un pouco a moda de Almeida Garret, de facer viaxes na miña terra, ele chamaba-lle Andando a Terra, pero quixera pensar que eran como unhas viaxes na miña terra. Ele coñecía a Almeida Garret, naturalmente, e a moitos outros, coñecía bastante ben a literatura portuguesa e a cultura portuguesa, entre outras. De modo que non é nada improbable que ele se inspirase no propio Almeida Garret, pero foi, en fin, tamén tivo as súas outras aventuras mesmo de representación no estranxeiro, foi un grande viaxeiro, pero foi esencialmente un poeta formado nos faladoiros da época, formado cos seus amigos, formado cos seus mestres. Debo acabar cunha anécdota quasi persoal. Eu xa de rapaz sabía da existencia de Manuel María sin coñecer a Manuel María nin ler nada de Manuel María, porque dous tíos meus fixeron o servicio militar, eran xemelgos, se fixeron un servicio militar donde hoxe está o Parlamento de Galicia, aquí en Santiago de Compostela. E entre os soldados que estaban tamén ali, figuraban dous, un chamado Xío Eugenio Novo Neira e outro Manuel María Fernández Teijeiro. E o que un dos tíos meus sempre me dicía que aquel o Eugenio non estaba moi claro, pero o Manuel María era xa poeta daquela, xa se consideraba poeta e xa figuraba como poeta, xa era reticente a facer a instrucción, admitía ir ao pelontón dos torpes para como unha forma de protesta, probablemente, da disciplina militar, e, por tanto, para min, antes de ser Manuel María poeta, foi tamén Manuel María o que estaba no servicio con meus tíos aquí en Compostela. De modo que sempre hai moitas formas de enlazar afectivamente as persoas ilustres con persoas máis humildes, como neste caso eran tamén os meus tíos paternos, irmãos do meu pai, por certo, que un deles morreu e outro ainda está vivo, felizmente. Bueno, entonces, dito todo isto, eu vou pasar a palabra a Miguel Anxo, que para presentar máis concretamente esta obra. Eu xa dixen por que editamos, pero non falei, tampouco podría facelo moito da súa obra, e despois falará a Saleta Goi. Miguel Anxo.
Moitas grazas a Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega. É un placer estarmos aquí co Advento, coa nova edición de Advento nas nosas mans. E é un placer estarmos na compaña coa presenza de Saleta Goi, que forma parte da memoria viva e entrañável de Manuel María. É inseparável, e para min é como se el mesmo estivese aquí, de alguma maneira. E esa satisfacción que un experimenta neste momento, pois, vese acrecentada polo feito mesmo da materialidade do libro. Se Luís Seoane foi o encargado no ano 1954, foi o encargado da edición de Advento publicado por Ediciones Galicia do Centro Galego de Bos Aires, con ilustración de portada do propio Luís Seoane, agora, vendo este libro, vendo este obxecto, esta xoia bibliográfica, eu lembro unha definición de libro que o propio Luís Seoane realizou, definindo como un paralelepípedo no espazo, cos seus ángulos, coa súa forma, e que, di o propio Luís Seoane, nos leva a identificar na tradición da edición do libro galego histórica, pois unha identidade que él mesmo define como nacional. O sea, hai un libro galego no tempo, hai unha fasquía e unha forma e unha materialidade que él descubre, e que este libro que hoxe temos aquí, editado de forma tan fermosa polo Consello da Cultura Galega, pois lévanos a esa idea de libro galego no tempo del libro galego moderno, del libro galego actual, que converte en algo singular, en algo identificable. 62 anos despois da publicación do Advento en Buenos Aires. Darío Xoán Cabana, que aquí temos a primeira edición, fermosísima, eu tamén a teño, fermosísima edición. Darío Xoán Cabana, cando fala de Advento, non dubida en afirmar que, sendo un libro dun poeta novo, ten Manuel María, cando escribe Advento, 22 anos, realmente, é un poeta novo. Darío Xoán Cabana non dubida en afirmar que, aínda sendo un libro dun poeta novo, causa fascinación pola absoluta perfección do verso libre, no que as palabras van caendo como se o idioma as destinase dende o abrente dos tempos a estaren xuntas, e non obstante nunca se xuntasen. E aínda engade o poeta de Roas, textualmente: "Teño para min que Advento é irmán de Decatro a Catro, de Nimbos ou da Profecía do Mar". Quero dicir, é un deses libros que se impoñen na súa totalidade como obxectos poéticos perfectos. Máis adiante, pasado o tempo, aínda o propio Darío Xoán Cabana, referíndose a Advento, que é un libro capital, un libro fulcral, diría eu, na obra poética de Manuel María, e na poesía galega contemporánea, fala dun edificio poético perfecto, cheo de ira e de melancolía, de anguria e de tenrura, de tristeza e de tímida esperanza. Tamén Ferrín e outros moitos autores se refiren a Advento como un libro de referencia na poesía galega contemporánea e na poesía galega de todos os tempos. Vicente Risco, no seu momento, fai unhas apreciacións moi interesantes que teñen plena vixencia sobre o Advento de Manuel María. Vicente Risco, que era un erudito e que estaba moi, moi atento á cultura, á producción cultural do seu tempo, non só no ámbito literario, sino nas artes plásticas, no conxunto extenso da creación artística. Vicente Risco, nun artigo publicado un ano despois da edición de Advento, establece unha comparación con Teixeira de Pascuais en certos matices que pudera haber de espiritualización, de transformación nos temas aludidos, un xogo de imaxes e de símbolos, pero Vicente Risco refere á pintura de Antonio Saura, compara a estética de Advento coa pintura de Antonio Saura. A mí isto pareceme realmente excepcional, é moi interesante, porque entende Risco que a obra de Manuel María, o Advento de Manuel María, que a paisaxe, que é un dos elementos que o libro contén outros temas, aí tamén un elemento de religiosidade, do cal se podría falar, pero tampouco temos moito tempo, pero interésame salientar este aspecto que me parece fundamental, que acerta Risco. Entende Risco que Manuel María, na obra en cuestión, fai que a paisaxe se disolva, que a paisaxe que se esfarele nunha música de irisaciones mentales, di textual, e se anhela un poema ausente de palabras. Estamos, polo tanto, que ben o capta Risco, diante dun libro de absoluta modernidade no seu tempo, diante dun libro de vanguarda, diante dun libro escrito por un poeta novo, pero que ten a capacidade visionaria, que ten o gran talento, que xa mostra que ten o coñecemento do obxecto poético absolutamente establecido na súa mente e no seu corazón como poeta. E Ángel Fole di, ben é certo que estaban publicados anteriormente outros dous títulos, pero di, referíndose a Advento, que é o libro máis logrado do seu autor, que marca en si mesmo, pola súa propia calidade estilística, un fito, xa o di daquel momento Ángel Fole, na poesía galega contemporánea. Poderíamos falar desa poesía da angustia e da preocupación existencial da escola da Tebra, do cal Advento formaría parte. Poderíamos falar da religiosidade, que pode ser un tema tamén de reflexión. Octavio Paz di que religión e poesía tenden á comunión, porque as dúas parten da soidade e teiman mediante o alimento sagrado en romperen a soidade e devolver ao home a súa inocencia. Vibraba tamén Manuel María nesa dimensión, aínda que eu son máis partidario, se analizamos esta poesía de Advento dende o plano da religión, da religiosidade, son máis partidario de falar, como diría Borges, dunha filosofía panteísta inmanente. O propio Manuel María, e eu teño falado con Manuel María moitas veces, claro, e Manuel María para min foi un pai maior, foi un mestre da literatura e un mestre do vivir, non? Do oficio de vivir. E tamén, canto teño aprendido del ao longo de tantos anos. Porque o propio Manuel María, cando se refire a este aspecto, pois fala, citando a Francis James, que era un dos seus poetas de referencia, o poeta francés, moi admirado, por certo, por Proust. O propio Manuel María di que é difícil, que é moi difícil distinguir o que é cristianismo do que é paganismo ou panteísmo na obra poética de Francis James. Como non teño moito tempo e aquí do que se trata, pois é de celebrar a aparición de Advento 62 anos despois nesta fermosa edición, eu tamén diría que, ben, é unha obra que se pode ascribir ao existencialismo, evidentemente. Hai versos que o demostran, como cando di o poeta, e cando sinten a desesperación do seu naufraxio derradeiro, as súas voces apenas din nada. E Basilio Losada, que tamén estivo moi, moi atento a este libro, encadra o Advento de Manuel María nunha poesía da angustia que xurde apoiada, son palabras textuais de Basilio Losada, na eclosión do eu existencial cunha estética do desespero e a voz crevada nunha gramática de escuridades expresivas. Vexamos aí como coincide tamén con Vicente Risco e ese expresionismo, non, de Antonio Saura. Evidentemente, o libro incorpora elementos propios do surrealismo. É un libro, se queremos acudir a unha poética próxima, por exemplo, a Alejandra Pizarnik, que é unha poeta que tamén na súa obra contén moita influencia do surrealismo, ela di en un momento dado que quixera a súa poesía lo máis sencilla posible, desnuda, esencial, inocente. E Manuel María, nun dos poemas, di: quero darlle a miña voz perdida un sinxelo tremor de folla, para dicir simplemente, sen xeada retórica de literatura, a emoción que garda na súa alma cada cousa. Eu creo que Advento, e vou rematando, porque Advento constitúe, na miña opinión, un perfecto paradigma da poesía contemporánea na que se crean sons inauditos, na que se crean, falamos do ano en que foi editado, na que se crean imaxes, sons, imaxes novas, palpitantes, que, acudindo a unha frase que Manuel María repetía moitas veces cando se refería a certos poemas, queiman na man como unha brasa. E Advento é un dos libros maiores da poesía galega, sen dúbida, do século XX. Hai trazos modernistas, hai elementos impresionistas e simbolistas, hai metáforas sensoriais de gran beleza, hai un uso de imaxes de tendencia irracionalista, que Pedro Salinas denominaba fusionistas, e hai unha tensión sinestésica, vexamos este verso, de lonxanías brancas ou salaios, ou os seus chíos lentos feitos medo. Eu teño afirmado que a obra poética de Manuel María no seu conxunto é unha prova material do enraizamento do noso poeta na arte da poiesis, na arte da poesía entendida, así o entendía él, na miña opinión, como un vehículo inmediato e necesario de comunicación. En a súa obra, e este advento é un pórtico fundamental da súa obra, na súa obra hai paixón vibrante pola palabra activa, pola palabra viva do poema, poema que nace para ser fonte de beleza, berro existencial, reivindicación da dignidade, reivindicación da identidade, no sentido ético e tamén no sentido político. Hai unha parte da súa obra moi importante, tamén que podemos definir como unha obra esencialmente de carácter político, no sentido político activo, tamén da polis, da ética e da estética política. E agora estou pensando en poemas para construir unha patria, que me parece un libro moi importante no conxunto da súa obra. Pero tamén hai tremor da natureza e hai, sobre todo, e daí a trascendencia que ten a obra de Manuel María, que ten hoxe para nós e que vai ter para o futuro, e hai, en fin, ou é a súa obra un espello total da condición e da experiencia humana. O poeta fai real aquilo de que é o guardián do mito e o guardián da imaxe para que cheguen tempos mellores.
Gracias.
Ahora sí.
Aquí o presidente fai de todo. Controla aquí.
Bueno, xa sabes por que vale un presidente.
Ui, pa moitas cousas. Non, esa cousa non estou de acordo. Perdón. Pero non estás de acordo. Tanto para tú.
Bueno, tens a palabra.
Moitas gracias. Bos días a todos os medios, porque aquí os da casa, os desta mesa, máis protocolo e todo, xa nos saludamos, verdad?
Sí, sí.
Bueno, así que moitas gracias a todos os medios, como nos vemos moitas veces, hai que darlle as gracias por isto, por outro, por lo demais alá, ¿no? Gracias ao señor presidente por facer esta edición benal do advento. Gracias ao Miguel Anxo, porque en tempos, tamén, pero bueno, en tempos tuvemos unha vida moi intensa de relación. Ahora, como todo mundo, un vai máis bello, outro vai non sei que, as cousas vanse alargando, por non decir separando, alargando. E a mí gustaríame facer un pouco a biografía do advento, porque aquí xa se falou de todo. O amigo Villares, podo che chamar así, podo me deixar o do protocolo, dicir eso. Era amigo de Manuel María, tamén, no seu tempo, todo ten un tempo, un vai recorrendo tempos no espacio. Sí, non é? E a min gustaríame facer a biografía, porque esta biografía do advento parece a dun emigrante, e como non somos un país de emigrantes, pois hai que tamén poñer a funcionar aquí como tal emigrante o advento, non? Nace, xa que explicaron, non? Miguel Anxo xa explicou, o presidente tamén, sobre o advento. Eu non vou dicir, porque eu ademais non son unha crítica. Eu convivo con esta obra, é un pouco así que me apropio individualmente, como se fora algo miña, non? Pero nada máis. Esta obra, a Fundación Manuel María xa fixo a celebración dos 60 anos e agora estaba eu pensando cantos anos facía agora, pero xa mo dixo Miguel Anxo que fai 62. Claro, é que como editamos varios libros xa non sabía ben como era o negocio. Non xa fixemos unha reedición do advento, tal e como está o Advento, non? Exactamente o mismo. Isto é curioso. Claro, Manuel María mandou ao Premio Castelao no ano, convocouse no ano 51, se non me equivoco, fallouse no 52, e no 54 saliu Edición. E Edición veu a Galiza nun barco, porque era daquela como se facía. Por iso digo eu que algo terá que ver cos emigrantes este libro. E agora, o Consello da Cultura fai esta edición Benal. Que vai ir nun avión, porque as tecnologías, pero vai ir a Argentina inmediatamente, ou non? Que é a feira do libro. Entón, eu vendo estes movimentos do libro, o que se me ocurre é que é un compañeiro de emigración, porque aquí estamos sempre en esta historia. Agora que vamos máis deprisa, sí, non sei para onde, pero máis deprisa vamos, eso está justificado. E este era o que quería eu resaltar deste libro, porque me parece que ten un parello tan grande que silencialo non me parece xusto, non?
Moi ben, Sarreta.
E nada máis. Eu moitas gracias. Estou moi gustosa de participar en esta presentación, así que gracias por invitarme, gracias pola edición e gracias a Miguel Anxo, e como da hora te vexo moi de tarde en tarde por verte tamén. E a prensa tamén, porque xa nos veremos noutra ocasión. E nada máis.
Muy bien, pues entonces aquí acabamos, salvo que haya preguntas. O... Sí, aproveitando que xa dice Saleta, é verdade que temos previsto o día 30 deste mes facer a presentación no marco da Feira do Libro Feira Internacional do Libro de Buenos Aires, no marco tamén da invitación a Galicia e a Cidade de Compostela como cidade invitada. Vai ser xustamente no Instituto, organizado polo Instituto Argentino de Cultura Galega, que é a sección do posterior á edición do Advento, pero que se ocupou dentro do Centro Galego de Buenos Aires da dinamización cultural naquela institución tan importante na vida dos emigrantes, pero tamén na vida dos galegos que non emigraban. Estará presente, ademais, unha persona que coñece ben a cultura galega, unha autora argentina, Josefina Delgado, que agora é presidenta do Instituto Argentino de Cultura Galega. De modo que é verdade que viaxou en barco dúas veces, viaxou como manuscrito, viaxou como libro, e agora viaxarán en avión. Fixemos unha edición para lá que contén solo isto para...
Ah, moi ben.
E algúns, levaremos algúns exemplares de respeto, pero para difundir, así un pouco, non masivamente, pero, en fin, para moita xente...
De respeto, a palabra é de respeto.
Esta máis de respeto.
Teño que defender eu. Este é unha xoia.
Sí, sí, sí. Quero decir que como que levaremos o libro, así físicamente, tanto unha edición así un pouco máis popular, pero é a mesma, como esta que está aquí, e espero que tamén o disfruten na Feira do Libro de Buenos Aires. De modo, eu tamén aproveito para agradecervos, como xa fixen antes, pero nomeadamente a Saleta, a túa presencia aquí. E se hai unha pregunta ou observación? Bueno, esta edición ten... Normalmente facemos 500 exemplares numerados, que son non benais, de que non interferimos o mercado, digamos. Son para institucións, para familia, para amigos do poeta, para a academia, para o consello, para editores, en fin. Repartímoslo dunha forma relativamente xenerosa, pero despois ainda quedan algúns dos anos vellos que se van ainda repartindo así. E logo, desta tiraxen, creo que fixemos, 150. 150 nunha forma para a Feira do Libro máis, digamos, menos... Non numerados. Pero o libro, insisto, que forma parte dunha colección que apareceu xa nos tempos de Figueira Valverde, logo tuvo unha época que non se fixo, logo foi recuperada, agora levamos uns 8 anos facendo esta edición, con gran aprecio da crítica e tamén das persoas que o reciben e que incluso algúns hai xente que o colecciona. Pois eu, sim, creo que é unha gran ocasión que Manuel María estexa tamén nesta colección, como está Álvaro.
Xa sí? No están agotados, non hai unha colección completa.
De que? De Advento?
Non, de todo o que fixo o Consello de Cultura deste.
Si, temos nos unha colección completa.
A celebración das letras.
Si, sí, temos colección completa, para aquí.
Ah, pero eu iba a pedir. Eu pedía para a Fundación.
Bueno, bueno, imos ver se...
Imos ver. Claro.
Se non te rechazan...
Non ves que eu son galega tamén. Tenho que pedir.
Bueno, pero...
Para Casa Museu, venía...
Sí, aquí ven, está... ¿no? Pois pues está Novo Neira, está Lois Pereiro, está Vidal Bolaños, último, está Díaz Pardo... Sí. Perdón, Díaz...
Díaz Castro.
Díaz Castro, está Díaz Pardo, cumpleo, infelizmente... Sí. Ainda non, non morro hai pouco, quero dicir que non hai, non tiña motivo para ser.
Podía vivir.
Podía vivir. Díaz Pardo, pois, editamos unha serie de traduccións que el fixo en vida, etc. Bueno, en fin. Xeoane, estivo no seu día, Paz Andrade, cun libro tamén vinculado á emigración, que era o Canto do Povo Disperso, que foi unha edición dun texto inédito, que nunca fora publicado, e que facemos cousas diversas, pero sempre con o mellor cuidado e esmero e en homenaxe, e non podía ser outra forma, á figura das letras galegas. Bueno, mas non sei se contestei a pregunta quizá máis sin extenso do que... ¿Eh? Alguma cousa máis? Non, hai novidade dos textos. Bueno, o meu é máis de circunstancias. O texto de Miguel Anxo, que nas edicións non está, hai a novidade das cartas e hai o respecto, digamos, editorial ao producto que aquí facemos, non? Pero, claro, ao ser facsimilar, non podemos modificar nada
claro.
O texto original, non?
Claro.
Está tal como foi editado polo Centro Gallego de Buenos Aires en 1954. A novidade está que casi a metade deste volume está composto por uns textos feitos agora, especialmente o de Miguel Anxo, Fernán Bello, que é un texto feito, es profeso, claro, directamente para
esta edición.
Para esta edición. E bueno, o meu limiar, que é un pouco máis ancho, é o máis amplo dos limiares que levo feitos nesta colección, non sei por que será.
Porque eres da Terra Xa, sí. E eso está claro.
Sí, sí, sí.
Os dous somos da Terra Xa.
Aquí xa dá un tira pose.
Bueno. Entonces, claro,
é o chiste aquel. Todo mundo vai ao seu, menos eu que vou ao meu.
Bueno.
Eso aplicado a isto vale, non?
Bueno, pero eu vou a Manuel María.
Bueno, vas a Terra Xa.
A Terra Xa. Bueno, entonces, a novedade é esa, e creo que, como todos os libros que fixamos nesta colección, porque non se pode modificar o que foi a obra original, pero se pode encadrar, explicar, actualizar textual, non no texto, sino no enfoque e na interpretación.
Eu quixen, nesa, se me permite, sí, sí. O presidente, nese estudo, por chamarlle así, estudo introductorio, ¿no? Pois quixen unir a obra de Manuel María, Advento en particular, ao que é unha reflexión no plano universal. Eu creo que Manuel María é un poeta universal, é un poeta da Terra Chá, un poeta galego, pero é un poeta cunha dimensión saindo mesmo do espazo, ¿no? Do espazo galego circunscrito, no cal ele ocupa un lugar absolutamente central, pero ele era un gran lector da poesía francesa, da poesía italiana, coñecía moi ben a autores como Rilke, como Hölderlin, ele era un home, pois era un erudito, e era un gran lector, estaba conectado tamén coas vanguardas. Este é un libro vanguardista no seu tempo, é un libro tamén fundador dun espazo poético en Galicia, ¿no? Eu quise salientar esa conexión de Manuel María co universal, porque é certa, ¿no? É certa, e ademais eu creo que Advento, claro, a súa obra é moi extensa, ¿no? É moi extensa. Falamos agora da obra poética. Aí están eses dous tomos editados con 1400 e pico páxinas, en formato grande. Pero eu creo que Advento, e agora que o relín, a fondo para escribir este texto, Advento é un libro que me volveu a engaiolar, que me volveu a entrar no espírito, ¿no? Como lector, é un libro moi importante na poesía galega do século XX, sen dúbida, dos máis importantes. E ten outros, Manuel María, a súa obra é longa, é extensa, pero é un libro clave. Por iso o Consello da Cultura Galega, eu creo que acertou nesta celebración de reedición desta obra.
Ben, gracias. Máis preguntas? Se non é así, agradezolles a súa presencia, en fin, o seu interés pola obra de Manuel María e polas letras galegas e este outro día.